Raiso ampalemem-panahy teny voafafy aminareo izay mahavonjy ny fanahinareo. Evanjely Masina nosoratan'i Masinda Marka itoko fahafito andiny faraika amin'ny telopolo atramin'ny fahafito amin'ny telopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niala tany amin'ny faritanin'ny Tira ary namaky ny faritanin'ny Sidona ka tonga tany amoron'ny ranomasin'ny Galilea amin'ny faritanin'ny Dekapoly. Tao dia nisy lehilahy anankiray sady marenina nomona nentin'izy ireo teo aminy sy nangatahany mba ametrahany tanana. Dia nitondra azy niavaka tamin'ny vahoaka izy ka nangarona ny sofony tamin'ny rasa-tanany sy nanisy roa rano lelany. Raha efa izany dia niandrandra ny lanitra izy sady nisento ary nanao taminy hoe efeta, izany hoe misokafo. Niaraka tamin'izay dia nisokatra ny sofony ary voavany fatorany lelany ka niteny tsara izy ary noraranny ny olona tsy ilaza izany namiza naminiza faraky ny nandarany azy ireo no vomaika nampielezana izany kokoa aza. Sady talanjona loatra izy ireo ka nanao hoe tsara avokoa ny zavatrarehetra nataony fa nampaladiny marenina izy ary nampiteniny moana. Izany ary ny teniny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Mitohy hatrany ny fandehanan'i Jesosy any amin'ny tanàna Antsipino. Eto dia fanasitranana lehilahy iray sady marenina nomona no nataony. Niandrandra ny lanitra izy sady niseto teo am-panasitranana ilay lehilahy. Lanitra izay azo adika fa fitoeran'Andriamanitra iray izay nitalahony ny fampitomboana ny mofo sy ny fananganana ny Lazara hialan'ny fahafatesana. Azo ambara ary fa ity fanasitranana izay nataony Jesosy itya dia fampisehoana ny herin'Andriamanitra ho an'ireo Tsipino. Tsy ny Jody izay iray tanindrazana aminy ihany no tiany tsy voageja amin'ny fatoran'ny aretina fa ny olona rehetra mihitsy. Ny aiky ny olona rehetra ary fa dia tsara daholo izay nataony Jesosy hanoka ny hery atitateza izany lazana izany na dia efa noraran'ny mafy ary izy ireo tsy hanambaran'izany. Ny tsara izay nataony mantsy dia tsy mba nilany voninahitra novinanoviana satria ho azy Andriamanitra ray ihany ho nanokanany an'izany. Tompo, afao izahay amin'ny fatorana mangejanay.